Piktura numër 22. Jezusi dhe shurdhëri me mec. Dhe njerëzit e dërguan një njëri të Jezusi, a i nuk dëgjonte dhe nuk fliste qartë. A i ishte i shurdhër nga lindja. Jezusi i futi gishtën e ti në veshën e njëriot. Dhe ja, atëherë ja preku dhe gjuhën e ti, Jezusi shiqoi lartë të këzoti dhe i tha, vesh, hapuni më njëherë. Njëriu dëgjoj dhe flisë të qartë. Njerëzit ishin të manitur dhe thanë, Jezusi i bënd të gjitha aqë mirë. A i bënd edhe shurdhët edhe me mecët të dëgjojnë dhe të flasin mirë. Jezusi mund t'i hapë edhe veshët tonë gjithashtu. Por në qovë se të dëgjojnë dhe të kuptonë fjallin e Zotit. Ne duhet të lavdërojmë Jezusin dhe të flasim qartë më të tjerët për të.